الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، poznato je među muslimanima i poznato je kroz istoriju islama da su ljudi u svakom periodu kada se odvoje od vjere uzvišenog Allaha tebarak je ta'ala doživjeli poraz na ovoj zemlji, a da ne govorimo o onome što je čekalo na ahiretu kod uzvišenog Allaha tebarak je ta'ala od kazni i od patnji koje su pripremljene onima koji su nepokorni svome stvoritelju tebarak je ta'ala. Ako pogledamo u životopis, u siru Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, vidjet ćemo da je on došao i da je poslan ljudima u vremenu mračnjaštva, u vremenu kada je jaki umjetavao siromašnog, bogati iskorištavao slabog, u vremenu kada su vođeni dugoročni ratovi zbog najobičnijih stvari. Vidjet ćemo da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme poslan u društvo gdje je bio raširan alkohol, gdje je bilo raširana druga zla koja je uzvišeni Allah tebarak je ta'ala strogo zabranio. Pa je u takvom jednom, znači, okruženju poslat Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme da ljude pozove ka teuhidu i ka ispravnoj vjeri. U vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme mislimo ovdje na poslaničko vrijeme, ljudi su živjeli u jako čudnim društvenim uslovima. Pa na primjer naći ćemo da su ljudi vodili dugoročne i žestoke ratove zbog najobičnije stvari. Pa se je vodio tako rat između Eusa i Hazređa, to su dva medinska plemena. Vodili se ratovi koji su trajali po 40 godina zbog toga što je pripadnik jednog plemena ubio devu pripadnika drugog plemena. Pa su zbog toga ratovali dug vremenski period i dug niz godina i nije te ratove između njih skoro niko mogao zaustaviti. Pa su bili zakleti neprijatelji jedni drugima. Jer jednostavno nisu imali vodilju i nisu imali zakon na koji će se vraćati i putem koga će međusobno rješavati, znači, svoje zajedničke probleme ili nesuglasice koje su nastale među određenim plemenima ili pojedincima ili porodicama. Pa su to, znači, rješavali silom i rješavali su to sa ratovima. Pa ništa nije moglo smiriti, znači, ratove koji su se vodili između takvih plemena. Dok nije došao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme sa svjetlom i sa nurom koji je obasjao zemaljsku kuglu od istoka do zapada i od sjevera do juga, pa je među ljudima uspostavio pravedne i bratske odnose. Ovo je bitno i ovdje je bitno napomenuti da muslimane ne može uvezati ništa drugo do vjera. Vjera je jedina koja može među muslimanima uspostaviti bratske odnose i da ti odnosi budu ugrađeni, znači, na čvrstim temeljima koji se ne mogu lahko poljuljati. Dok drugi mimo muslimana mogu prosperirati i mogu napredovati bez svoje vjere, pa ćemo ih vidjeti da su napredovali u dunjalučkom, ovo svjetskom, znači, pogledu, da su ostvarili mnoge koristi ovo svjetske, pa su, znači, napredovali u jednom domenu, iako su onome duhovnom pali na najniže deređe i najniže stepene, no međutim u dunjalučkom, ovo svjetskom, znači, pogledu su prosperirali. No međutim, ako pogledamo muslimane, vidjet ćemo da kada ostave svoju vjeru da padnu i u dunjalučkom pogledu i u svakom drugom. Pa mogu, znači, mogu uspjeti samo svojom vjerom. Pa nisu, znači, ljudi koji su živjeli u vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kada govorimo, znači, o pred poslaničkom vremenu, nisu imali, znači, zajednički dostur ili zakon, jer zakon je kome su se vraćali, nego su znači to rješavali silom. Pa ih ništa nije moglo pomiriti. No, međutim, kada je došao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, pomirio je plemena koja su vodila tako dugoročne ratove. Pa pogledajmo u Eusi Hazređ, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme je pomirio između njih i učinio ih braćom. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala: "Wa'tasimu bihablillahi jami'a ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم". I držite se svi čvrsto Allahovog užeta i nemojte se razjedinjavati. I sjetite se Allahove blagodati i njegove milosti prema vama kada ste bili zakleti neprijatelji jedni drugima, kada ste bili na samom rubu ponora da u vatru upadnete, pa vas je Allah izbavio iz toga i vaša srca međusobno povezao. Pa to povezivanje srca ne može čovjek učiniti od sebe, nego povezivanje srca biva znači od uzvišenog Allaha tebarake ve teala, i to je dar koga daje kome hoće od svojih robova. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, kaže uzvišeni Allah tebarake ve teala na drugom mjestu u Kur'anu, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, i on je njihova srca povezao. لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. I Allah je povezao njihova srca. A da si ti, o Muhammede sallallahu alejhi ve selleme, uložio sve što je na zemlji od blagodati i blaga koje se nalazi i metka, ne bi pomirio njihova srca. Walakinna Allaha alafa bainahum, međutim Allah je taj koji je pomirio njihova srca i koji je povezao njihova srca i koji ih je učinio braćom. Pa je uzvišeni Allah tebareke ve teala ovdje ukazao na jednu blagodat koju je podario muhađirima, odnosno ensarima, ovdje Eusu i Hazređu, a nakon toga svim drugim muslimanima koji dolaze, da povezuje njihova srca. Pa je tako Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme došao da upotpuni čud ljudi. Kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u vjerodostojnom hadisu: "Innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq", ja sam poslan da upotpunim ljudske čudi. Poslan sam da ljude poučim ka najboljem i da ih uputim ka najboljem. A ko je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme i kakve su njegove čudi? On je onaj za koga je uzvišeni Allah tebareke ve teala kazao: "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim", i ti si, o Muhammede sallallahu alejhi ve selleme, uistinu najbolje i najlepše čudi. Ti si najbolje čudi i ti si čovjek sa najlepšim osobinama, pa si ti uistinu dostojan da upotpuniš čudi drugi ljudi i da te čudi dovedeš na najveću moguću razinu. To je bio naš poslanik sallallahu alejhi ve selleme, pa je došao da upotpuni ljudske, da upotpuni ljudske čudi. Ili što mi kažemo ahlak. Jedna od stvari kojom je došao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme da je upotpuni među ljudima i da uspostavi te zdrave odnose jeste islamsko bratstvo. Jeste islamsko bratstvo. Zbog toga je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada je došao u Medinu, prva stvar koju je uradio bila je gradnja džamije i braćenje, uspostavljanje bratskih veza između muhađira i ensarija, između doseljenika iz Mekke i Medinjana, tadašnji, jeli, starosjedioca, stanovnika Medine. Pa je izgradio džamiju i pobratio muhađira i ensarije. Gradnja džamije je bila, kako kažu islamski učenjaci, iz razloga da ljudi imaju mjesto gdje će se obraćati svome gospodaru te barake od tala i da ojačaju, znači, tu vezu i taj odnos između ljudi i uzvišenog Allaha za uđelbi. A pobratio je između muhađira i ensarija da bi međuljudski odnosi u tadašnjem medinskom društvu bili zdravi i da bi bili čvrsti. Pa pogledajmo to društvo nakon ova dva projekta koja je uspostavio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Prvo ima džamija i ljudi se mole Allahu uzvišenom dželle šanuhu i pokorni su mu, pa biva veza između ljudi i njihovog stvoritelja tebareke ve teala jaka. Biva čvrsta ta veza s jedne strane, a sa druge strane imate međuljudske odnose koji su čvrsti i jaki. Imate međuljudske odnose koji su jaki. Šta ima ljepše i šta ima bolje od društva u kome su ljudi pokorni svome gospodaru tebareke ve teala i čvrsta veza između njih i njihovog gospodara azza ve džel, i s druge strane imate ljude u jednom društvu koji se međusobno suosjećaju i smatraju da su međusobno braća i da trebaju, znači, međusobno da pomažu jedni druge i da budu, znači, njihovi odnosi građeni na tim bratskim vezama. Pogledajte kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem mudro prilazio znači projektu izgradnje tadašnjeg medinskog društva i novo nastale islamske države. Znači izgradio je u njoj temelje koji su nepobitni i onda je mogao nakon toga Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem graditi šta je htio i kako je htio. I mogao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme tada da odgaja ljude kada su znači njihovi odnosi postavljeni na tako čvrstim i na tako nepobitnim temeljima. Traži znanje, brate, jer je znanje put svjetlosti. Sa znanjem ćeš se izdići slobodno i ponosno, kao Alu živjeti. Pitaš za učenjaka koji cijeli život u ilmu provede, dok more znanja ne postade. Znaj da je saburom znanje sticao, pa su ga saburljivim nazvali. Riječi mudrosti su mu iz usta izlazile kao prekrasni miris rejhana. Kad te ružno osvoje, ti ne budi kao drugi. Prijazno, časno i ponosno se drži znanjem uzdignut, kao blistava zvijezda na nebu. Bježi od besposlice i samo obmane. Ako pitaš za uzor, pa evo ti primjer Ibna Abasa, koji je sa ovog dunjaluka otišao, ali je njegovo znanje u srcima našim ostalo. On je batla islama u tanu beznađa, provodio je noći znanje tražeći sve dok sabahrani ne nastupi. Ibn Mesud je bio učenjak nadareni, kad bi mišljenje dao srca bi prostrijelio, veliki znalac ovog umeta je bio. Historiju islama učite i drugima je prenosite. Dok je vjerovjesnik u namazu plakao, začuo gromki se glas Ubejja, o Ubejje, koliko si nam mnogo događaja i propisa islama od poslanika sallallahu alejhi ve sellem prenio. Vi ste danas čvrsti korijeni mirisnog rastinja, vi ste nosioci vjeri, tvrđene znanja i čvrste stijene islama.
Poštovani slušalci, vidite i dalje u otvorenom programu radio u ciklus emisija Džennetske bašće. Danas imamo i vanredno izdanje, danas smo sa magistrom Srfnom Kuduzovićem u društvu na temu i šar osobina ili svojstvo koje nam nedostaje. Slušamo njegovo izlaganje. Nadamo se inšallahu teala da ćemo imati i mnogo vaših poziva, odnosno pitanja na telefone 061 778 131 i 061 772 093, na koje ćete vi usmjeriti vaše pitanje u vidu SMS poruka, a mi nastaviti prije završetka današnje emisije da damo i odgovore na ista. Idemo dalje.
Nakon što je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme uspostavio tako čvrste veze i odnose u tadašnjem medijskom društvu, praktično isto tako ukazao je teoretski Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme kakvi to odnosi trebaju biti među muslimanima, na kojim to principima i na kojim osnovama muslimani trebaju da grade međusobne odnose. Pa je kazao poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koga je zabilježio ima Muslim u svome sahihu i koga je zabilježio ima Tirmizi u el-Džamija, od Ebu Hurajre radijallahu anhu kaže, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme: el muslimu ehul muslim la yahunuhu ولا يخذله ولا يكذبه بحسب امر من الشر ان يحتقر اخاه المسلم. Rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovome hadisu, musliman je brat muslimanu, neće ga pronevjeriti, neće ga prevariti, neće ga pronevjeriti, neće ga prevariti, neće na njega laž iznositi. Dovoljno je čovjeku muslimanu od zla da ponižava svoga brata muslimana. Subhanallah. Na kakvim je samo temeljima poslanik sallallahu alejhi ve selleme odgajao ashabe? Na kakvim je to vrlinama i vrijednostima duhovnim odgajao svoje ashabe? U drugom hadisu ili drugoj verziji ovoga hadisa koju prenose Buharija i Muslim od Ibnu Omara radijallahu ta'ala anhu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: el muslimu ehul muslim la yadhlimuhu wala yuslimuhu men kane fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Musliman je brat muslimanu, neće mu nepravdu činiti, neće mu nepravdu činiti i neće ga neprijatelju predati, neće ga izdati, neće ga na cedilu ostaviti pa da ga neprijatelj uzme i da ga neprijatelj zatvori i da ga neprijatelj muči i da ga neprijatelj ubija. Dok čovjek biva u službi svome bratu muslimanu, biva Allah njemu u službi, subhanahu wa ta'ala. Ovo su hadisi i brojni drugi hadisi poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji ukazuju na vrijednost i na odliku islamskog bratstva. Oni su brojni. Kur'an je prepun ajeta koji ukazuju na to. Također sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a da ne govorimo kako je to lijepo i kako je to na lijep način sprovedeno u praksi prvih generacija. Kako su oni znači praktično to sproveli? Jer kod njih njihovo bratstvo nije bilo mrtvo slovo na papiru, nego znali su da je voljeti brata muslimana velika stvar i da puno znači za jedno društvo i kakva je korist od života i kakva je korist od zajednice u kojoj niko nikoga ne voli. Kakva bi korist čovjeku bila od ovoga života dunjalučkog kada ne bi nikoga volio i kada ga ne bi niko volio? Ne bi taj život imao nikakve vrijednosti. A najlepše i najbolje i najjača veza ljubavi koja može biti među muslimanima jeste vjera i znači vjerska ta veza islamska i islamsko bratstvo. Mi nemamo danas za cilj da govorimo o islamskom bratstvu samo, jer o tome se mnogo govorilo i mnogo se pričalo i to nije nepoznanica muslimanima da im je obaveza da budu braća u vjeri. To je svima njima poznato, pa se neki toga pridržavaju više, neki manje. U principu to je stvar koja je opće poznata kod muslimana. No međutim, islamsko bratstvo ima svoje boje, ima svoje oblike, ima svoje vidove. Pa jedan od najvećih oblika islamskog bratstva, kako kaže Imam el-Đurđani u svom dijelu Et-Tarifat, i kulminacija islamskog bratstva i ljubavi jeste el-Isar. El-Isar, što u arapskom jeziku znači, u prevodu naš jezik, u prevodu značenja te riječi, da čovjek daje prednost drugome nad samim sobom. To je najveći oblik i to je kulminacija i najveći stepen, znači, islamskog bratstva. U tom kontekstu uzvišeni Allah tabaraka ve taala nam govori o ashabima poslanika sallallahu alejhi ve selleme i opisuje ih ovim svojstvom, pa kaže: "Wallazina tabawwa'u ad-dara wal-imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون." Kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala, i oni koji su prije njih Medinu nastanili i iman prihvatili, oni vole one koji im doseljavaju i koji im dolaze kao doslovnici i u svojim dušama nimalo tegobe ne osjećaju zbog toga što im udjeljuju i vole je njima više nego sebi samima, iako je njima potrebno. A onaj ko se škrtosti velike sačuva, taj je uspio. Kaže ovdje uzvišeni Allah tebarake od tala opisujući ashabe poslanika sallallahu alejhi ve selleme ensarije koji su bili tadašnji stanovnici Medine, opisujući ih, kaže: i oni vole njima, to jeste muhađirima, više nego samima sebi, iako je njima potrebno. Čovjek ponekad može voljeti svome bratu muslimanu više nego sebi i da mu da, no međutim on ima dovoljno. No međutim ovdje je došlo da Allah tebarek ve teala kaže i njima je samima to potrebno, oni su sami potrebni, no međutim pored toga udjeljuju svojoj braći muslimanima i daju njima prednost nad samima sobom. To je taj oblik el-Isar. El-Isar, davanje znači prednosti drugom bratu muslimanu nad samim sobom. Ako pogledamo u sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme, naći ćemo brojne predaje i brojne priče i hadise koji nam ukazuju na smisao ovoga. Ovaj ajet koga smo citirali, koji se nalazi u suri Al-Hashr, on je imao i svoj povod objave. Pa tako bilježi Imam Buhari u svome sahihu da je jedan čovjek došao kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme i rekao mu: o Allahov poslanice, gladan sam, pogodila me je velika glad, nahrani me. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme poslao slugu kod svojih žena da vidi ima li nešto od hrane. Pa kada su došli, pa kada se vratio sluga, kazao je da ništa nije našao. Nijedan obični komad kruha ili hljeba nije našao, znači, kod svojih žena. Iako je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio najbolje biće, Allahu te bareke ve taala, njegovo najbolje stvorenje koje ikad kročilo zemaljskom kuglom, on nije u svojoj kući mogao naći komad kruha. Bilježe Buhari i Muslim u svojim hadijskim zbirkama da je Urve sin, znači kćerke Ebu Bekra, Esme, da je kazao svojoj tetki Ajši, majko vjednika, od čega ste vi živjeli ako niste mogli ništa naći? Kaže, tako mi Allaha, sine moje sestre, dolazio je jedan mlađak, pa je dolazio drugi mlađak, pa je dolazio treći mlađak, a u našoj se kući nije vatra upalila. Pa je kazala, pa je kazao, od čega ste živjeli, majko vjednika? Pa je kazala, radijallahu ta'ala anha, el suedan, el ma'u et temr, živjeli smo od vode i od atula. Pa su znači provodili po tri mjeseca da se u njihovoj kući ne upali vatra. To je bio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, koji nije imao. Pa kada mu je došao gost, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije imao mogućnosti da ga ugosti. Pa je kazao svojim ashabima, zar neko neće ugostiti ovoga čovjeka? Zar ga neko neće povesti svojoj kući pa ga ugostiti? Pa se je digao jedan od ashaba, kazao je, ja ću po Allahov poslanicu. A to je bio Ebu Talha radijallahu ta'ala anhu. Pa je odveo čovjeka kući. Kada je došao u kući, kazao je svojoj ženi, ovo je gost Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Nemoj od njega ništa prikrivati. Sve što imaš iznesi pred tog Allahovog gosta Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Pa je kazala ta vjernica mu'minka, žena Ebu Talhe, kazala je, o Ebu Talha, tako mi Allaha, ja u kući nemam ništa osim ovo što imam malo za večeru za našu djecu. Ništa drugo ne posjedujem. Pa je kazao, kada djeca zaplaču da su gladna, kada hoće večeru, ti ih uspavaj, a nakon toga donesi večeru gostu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Pa je tako postupila ova vjernica. Uspavala je svoju djecu koji su plakali od gladi, a donijeli su večeru gostu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Pa je večerao, kada su ujutru došli kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kada su se približavali, Allahov poslanik, po objavi znajući šta se desilo, kazao je, subhanallah, kaže, u istinu uzvišeni Allah se smije ovome čovjeku. Allah se smije ovome čovjeku. A po drugoj predaji, Allah se čudi ovome čovjeku. Allah se čudi ovome čovjeku i njegovom postupku da je odvojio večeru ili komad kruha od usta svoje djece i dao to čovjeku koji je došao njemu goste. Pa kaže, Allah se smije ili Allah se čudi od ovoga čovjeka. Znači, zadovoljan je uzvišeni Allah te barek i tala postupkom toga čovjeka. Pa je uspjela njegova trgovina. Pa je dao prednost svome bratu muslimanu nad samim sobom, ne sobom, nego svojom djecom, jer su njegova djeca za njega više nego što je on sam za sebe. Pa je povodom ovoga slučaja uzvišeni Allah tebarak je otala objavio, o ju sirune ala empusihim, o neukjane bihim hasasa, o me juka šuha nefsihi te ulajke humul muslihun, i oni njima daju prednost nad samima sobom, iako je njima samima potrebno, kome je bilo više, kome je bilo potrebnije nego što je bilo potrebno djeci Ebu Talhe radijallahu ta'ala anhu. Bileži imam Bukharija, imam Muslim, svaki u svome sahihu od Enesa ibn Malika radijallahu ta'ala anhu da je rekao, kada su došli muhađiri u Medinu, obratio je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme između Abdurrahmana ibn Aufa i Sada ibn Rabije el-Ensarija. Abdurrahman ibn Auf je muhađir, a Sad ibn Rabija je bio Ensarija, pa je pobratio između njih dvojice. Pa je kazao Sad Abdurrahmanu, brate moj, ja imam dvije žene, imam dvije žene, a ti nema žene. Dođi pa pogledaj koja ti se više sviđa od ove dvije žene, od moje dvije žene, pa ću je ja razvesti, pustit ću je, pa kada prođe vrijeme pričeka onoga iddeta, ti je oženi. I kazao mu također, o brate moj, ja imam dva najveća vrta u Medini, dvije bašće, zasadnike palmi, a to je u tadašnje vrijeme bilo veliko bogatstvo i veliki metak. Pa je kazao, ti dođi pa pogledaj u te vrtove koji ti se više sviđa i koji je ljepši, pa uzmi sebi i izaberi sebi jedan od ota dva vrta. Pogledajte kako su kako je bratstvo među ashabima poslanika sallallahu alejhi ve selleme urodilo plodom, kako je jedan od njih bio spreman da dadne svome bratu više nego sebi, pa kaže, pogledaj u te dvije žene, u moje dvije žene, pa koja ti je ljepša, nju sebi odaberi. nije kazao ja ću pustiti onu koja mi se manje sviđa, pa je ti joj ženi, nego kaže ti izaberi sebi ljepšu, pa ću joj ja pustiti, pa je ti nakon toga ženi. I pogledaju dva vrta, pa koji ti bude ljepši i koji ti bude izgledao boljim, ti ga uzmi sebi. Pa je kazao Abdurrahman ibn Auf svome bratu Sadu ibn Rabiji, kaže da Allah tebi podari svako dobro i svaku blagodat u tvojim ženama i u tvojim vrtovima i u tvome imetku, pokaži ti meni, kaže, gdje je pijaca. Pokaži ti meni gdje je pijaca. Pa je otišao nakon toga na pijacu, pa se je bavio trgovinom, a bio je jako i izuzetno vješt i dobar trgovac, pa se je brzo obogatio. Pa je znači ta bratska veza koja je bila među ashabima poslanika sallallahu alejhi ve selleme urodila plodom i mogla se je vidjeti u praktičnom životu. Nije ostala znači zapisana negdje u knjigama istorije da se to prepričava, nego jednostavno znači hoćemo kazati da nije u praksi ništa bilo toga, nego je to znači bilo kako praktično, tako se kako teoretski, tako se to sprovodilo, jeli, i praktično. Pa je znači el-isar najveći oblik davanja prednosti drugima nad samim sobom. No međutim, ovaj el-isar koga smo spominjali, on je vezan za ljude i za njihove međusobne odnose. No međutim, postoji jedna vrsta el-isara, a to je najveći oblik el-isara, veći od ovoga spomenutog, a to je da čovjek daje prednost uzvišenom Allahu tebarake ve teala i njegovoj vjeri i njegovim propisima nad samim sobom i svojom dušom. I uvijek odabere Allaha tebarake ve teala i njegovu vjeru, a da uvijek ostavlja po strani svoje želje i svoje prohtjeve koji se kose sa propisima koje je objavio uzvišeni Allah tebarake ve teala. Ako pogledamo u knjigu uzvišenog Allaha tebarake ve teala, naći ćemo nama najbolji primjer u Allahovim poslanicima alejhim salavatu rabbi ejma'in, koji su se odazvali Allahu tebarake ve teala i njegovim naredbama i stavljali uvijek Allahove tebarake ve teala propise i njegovu vjeru na prvo mjesto. Pa pogledajmo u Allahovog poslanika Ibrahima alejhi salam, el Halila, Allahovog prijatelja, oca vjerovjesnika, koji je odazvao se Allahu tebarake ve teala u svim naredbama koje mu je naredio njegov stvoritelj Azza wa Jalla. Njegov mu je stvoritelj između ostalog tebarake ve teala stvar od koje se ljudima, kada im se spomene takva stvar, ledi krv u njihovim žilama. Iz tog momenta naredio mu je Allah tebarake ve teala da zakolje svoga sina Ismaila, da zakolje svoje vlastito dijete svojom rukom. To je bila naredba uzvišenog gospodara tebarake ve teala poslaniku Ibrahimu a.s. I poslanici su imali najveća iskušenja, imali su najveće nagrade, no međutim isto tako s druge strane imali su i najveća iskušenja. Pa je Ibrahimu a.s. naređena da zakolje svoje vlastito dijete. I u tome nam uzvišeni Allah tebarake ve teala govori, pa kaže: "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Fanzur madha tara." I kada je njemu Ismail a.s. počeo u njegovim svakodnevnim poslovima a.s. počeo je znači da mu pomaže, bio je dječak koji je već odrastao, mogao je nešto da pomogne svome ocu. Kazao mu Ibrahim a.s. o sinčiću moj, ja vidim u snu da trebam da te zakoljem, da trebam da te kao žrtvu prinesem, pa šta ti misliš o tome, dijete moje? Pogledajte kako je otac Ibrahim a.s. obraćao se svome sinu, pa kaže: sinčiću moj. Tako mu se blagim i nježnim riječima obraća, pa kaže: sinčiću moj, meni moj gospodar naređuje, šta ti misliš o tome, dijete moje? Pa je kazao ovaj pokorni sin koji je odrastao u kući poslanstva i koji je sam nakon toga bio poslanik, kazao je: ja ebeti, ifal ma tu'mar, seteđiduni inša Allahu mine sabirin. O očiću moj, pogledajte ovaj odnos, pogledajte odnos između oca i sina, kako otac govori svome djetetu i kakve mu se riječima obraća, a kako se dijete obraća svome babi, pa mu kaže: o očiću moj, riječima punim poštovanja i nježnosti, pa kaže: o očiću moj, ti izvrši ono što ti se naređuje, a mene ćeš ako Bog da naći da ću biti strpljiv i vidjet ćeš da ću ja biti strpljiv ako Bog da. Pa je znači Ibrahim a.s. obraćao se lijepim riječima njemu, I kako čovjek postupa sa svojim roditeljima, tako će njegova djeca postupati. Kipove kletao, najveće obliječio čovjek svojim rukama, će neko nakon toga obožavati, kome će seđdu činiti i od koga će nešto tražiti, i od koga će utočište tražiti. On je to činio, ali mu je da i malice govorio šta? Kaže, ja ebeti, la tabudi šeipan, inne šeipan, kjana do rahmani asija. Ja ebeti, inni je hafu, inje meseke minar rahmani. Ja ebeti, inni je hafu, inje meseke azabun, minar rahman, fe tekuna li šeipani valija. O, očiću moj, nemoj obožavati šeitana. Šeitan je u istinu gospodaru svome otvoren neprijatelj. On mu je nepokoran. O, očiću moj, ja se bojim da te Allahova kazda ne stigne. Da ćeš biti šeitanski prijatelj i tako dalje. Obraćao se svome ocu riječima, ja ebeti. O, očiću moj. Pa je nakon toga Ibrahim a.s. doživio zbog svoga obraćanja svome nepokornom ocu koji je bio mušrik i koji je bio nevjernik, doživio je da mu se njegov sin Ismail obraća tako lijepim riječima, ujednim riječima, punim poštovanja svome ocu, pa kaže, ja ebeti, ifal ma tu'mar, se teđi do njih, inša Allah, mine sabirin, o, očiću moj, ti učini ono što ti se naređuje, a mene ćeš sigurno naći da ću biti strpljiv. Falemma eslema, otellehu lil džebin, nadejnahu eja Ibrahim, a kada se njih dvojica pokoriše naredbi svoga gospodara tebareke otala, i kada ga on licem prema zemlji okrenu ili njegovo čelo prema zemlji položi, mi ga pozvasmo, o Ibrahime. Okrenuo je Ibrahim a.s. svoga sina prema zemlji. Kada ga je vodio da ga zakolje, kažu mu posiri, da ga je vodio prema Mini, prema onome mjestu gdje danas hađije bacaju kamenčiće. Prvog dana Bajrama i ona tri dana Tešrifa gdje se bacaju kamenčići. Pa kada je došao na jedno mjesto, šeitan ga je pozvao i kazao, o Ibrahime, zar ćeš se pokoriti i vlastito dijete svojom rukom zaklati? Pa Ibrahim a.s. okrenuo se i bacio na njega sedam kamenčića. Pa kada je odmaknuo malo naprijed, opet ga je pozvao, o Ibrahime, zar ćeš to uistinu učiniti? Zar ćeš sebi dozvoliti da vlastito dijete svojim rukama ubiješ? Pa je opet učinio Ibrahim a.s. isto. I treći put je tako učinio šeitan. Pa se zbog toga, kažu, učenjaci bacaju na ova tri mjesta bijeli kamenčići. No, međutim, šeitan je nastojao da odvrati Ibrahima u ovim teškim momentima za njega. Jako teški momenti. Nastojao da ga odvrati. No, međutim, Ibrahim a.s. se je pokorio svome gospodaru tebareke ve teala i s novima koje je usnio i došao je. Volemma eslema. Otellehu lil džebin. Nade i naho je ja Ibrahim. I kada se njih dvojica pokoriše i kada ga je položio čelom prema zemlji, mi ga pozmaš smo, o Ibrahime. Kad saddaqta ru'ya, ti si u istinu povjerovao i odazvao se onome što ti je bilo naređeno u snu. Inna kezalike nezdil muhsinin, mi u istinu tako nagrađujemo dobročinitele. Inna haza lahu el bala ul mubin, i ovo je pravo iskušenje za Ibrahima a.s. bilo. Ofedajnahu bi zibhin azim, i mi ga iskupismo jednim velikim kurbanom ili jednom velikom žrtvom. Pa je Ibrahim a.s. nakon što se odazvao naredbi gospodara tebareke ve teala i bio spreman da se pokori onome što mu je naređeno, uzvišen je Allah te barake od Allah je to zamijenio jednim velikim kurbanom i to je ostao sunnet muslimana i praksa muslimana koja se čini danas i koja će se činiti do sudnjega dana, da se prinosi žrtva gospodaru te barake od Allah. Pa Ibrahim a.s. stavio Allahovu dželle še'nuhu naredbu i njegove riječi ispred svega. Nije stavio ništa ispred riječi svoga gospodara azze ođel. Neko se je odazvao, nego se je odazvao i učinio ono što mu se naređuje. Pa je uzvišeni Allah tebarak je otala to iskupio velikim kurbanom i nagradio Ibrahima a.s. velikom nagradom i također učinio u njegovom potomstvu poslanike. Učinio u njegovom potomstvu brojne poslanike. Pogledajmo Allahovog poslanika Jusufa a.s. Pogledajmo iskušenja kroz koga je prolazio, kroz koja je prolazio. I na kraju da bi Jusuf a.s. završio kao dječak, kao sluga u kući jednog čovjeka. Pa je došla žena toga čovjeka, kada je vidjela Jusufa alejhis salam, I kada je vidjela njegovu ljepotu, nije mogla odoljeti. Jer je, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u vjerodostojnom hadisu, Jusufu alejhi selam dato pola ljepote. Jusuf a.s. je imao pola ljepote. Svi drugi ljudi, sva druga stvorenja su imala pola ljepote. Ali Jusuf a.s. sam je imao pola ljepote. U drugoj predaji da su Jusuf a.s. i njegova majka imali pola ljepote. I ovo su sve dostojni hadisi poslanika s.a.v. I nema kontradiktornosti među njima. Da Jusuf a.s. i njegova majka da su imali pola ljepote. Pa kogod sebi umisli i koga god obmani njegov izgled, neka se sjeti Jusuf a.s. kome je dato pola ljepote, pa će brzo iščesti, znači ova samoumišljenost od njega. I Jusuf a.s. kome je dato pola ljepote, kada je vidjela ta žena, nije se mogla suzdržati, već je Jusuf a.s. nagovarala da učini zlo i da učini ono što je uzvišeni Allah tebarak ve teala naredio. I sve je pripremila u tome pogledu. I sve što je bilo, sve okolnosti u kojima se je nalazio Jusuf a.s. pozivale su ga da učini nemoral. Da učini što je ono što je uzvišeni Allah tebarak ve teala strogo zabranio. Ali je rekao: "Qala rabbi sijnu uhibbu ilayya mimma yad'uni ilayhi." O gospodaru moj, meni je zatvor draži od onoga čemu me pozivaju. Zatvor mi je draži. Iako kažemo sve okolnosti koje su okruživale Jusufa alejhiselam i stanje u kome se nalazio, pozivale su ga da učini taj nemoral. Pogledajmo. Prvi razlog je bio to što je Jusuf alejhiselam, kao i drugi ljudi, ima osjećaj prema suprotnom polu. Pa je to jedan od razloga da počini čovjek nemoral. Jer ima znači taj osjećaj koga je uzvišeni Allah tebarek teala ugradio u čovjeka stvarajući ga. Također, Jusuf a.s. je bio, da ne govorimo o tome da su poslanici imali veću potrebu za ženama i veću potrebu za hranom i za pićem nego obični ljudi. Enes ibn Malik kaže, kako bilježi imam Buhari u svome sahihu, govorili smo da je poslaniku sallallahu alejhi ve selleme dato snage u pogledu jela, pića i u pogledu spolnog općenja koliko 30 ljudi, u drugoj povedi koliko 40 ljudi. Isto tako Sulejman a.s. kazao je, tako mi Allaha, kaže, večeras ću obići 100 žena i spavat ću sa 100 žena večeras sa svojim ženama i kaže svaka će mi roditi sina koji će se boriti na Allahovom putu, a nije rekao inša Allah, ako Bog da, pa mu nije rodila ni jedna dijete osim jedna što je rodila pola djeteta. Ali su poslanici imali veću snagu i veću potrebu za ženama nego što su imali obični ljudi. To je znači bio jedan razlog. Drugi razlog, Sulejman a.s. je bio mladić. A potrebe mladića za ženom su kudi kamo veće nego čovjeka u poznijim godinama. I njegovi prohtjevi su kudi kamo veći. To je drugi razlog. Veći razlog što je Jusuf nije imao žene. Šesti razlog, ta žena nije se branila, znači nije se ona branila i nije odupjala Jusufa a.s. Pa je to bio razlog da se počinje namaz. Sedmi razlog, ne samo da se nije branila, već je ona tražila to. Ona je ta koja je dala inicijativu i sve pripremila i sve osmislila. Pa je to bio najveći razlog da to Jusufa a.s. učini. Osmi razlog, ona je pozaključavala sva vrata. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ i pozaključavala je sva vrata, zakatančila sva vrata, niko neće prići, sami smo, nemoj se bojati nikoga. Vokalet hejtelek, i rekla mu je, hajde prilazi, tebi se obraćam, šta čekaš, sami smo, vrata pozaključavana, sve je spremno, šta čekaš. Po drugom kirajetu ovaj se ajet čita vokalet hitelek, tebi sam se uljepšala. Pa bi značenje u ome smislu bilo ajeta, tebi sam se uljepšala. Pa je ovo deveti razlog zbog čega je Allahov poslanik Jusuf alejhi selam, je li po nekakvim dunjalučkim kriterijima, mogao počiniti nemoral. Jer se ona njemu uljepšala i dotjerala mu se. Možda ona mogla biti lijepa, ali nije bila u nekom dotjeranom stanju, pa da čovjek odustane. No međutim, lijepa i još se dotjerala. Pa je to bio deveti razlog da Jusuf alejhi selam počini nemoral. I ovi devet razloga koje smo spomenuli, oni su svi vezani za poticanje, podsticaj Jusufu a.s. da počinje nemoral. No međutim, isto tako s druge strane su bili i razlozi koji su ga plašili. Dva razloga. Prvi razlog je to što Jusuf a.s. kod nje, bio u njenoj kući, pod njenim nadzorom, ona je njegova gazdarica, on je sluga, može ga kazniti kako hoće, možemo nepravdu nanijeti, možemo zlo učiniti. I druga stvar, to što je ona njemu prijetila već zatvorom, prijetila mu zatvorom, govorila, ako ne učini Jusuf ali i slav ono što mu naređujem, la illa njepal ma amuruhu la yusjenenne o la yakunem mine savirin. Ako ne učini ono što mu ja naređujem, sigurno će biti pritvoren u zatvoru, tamnicu će biti bačen i bit će do njih koji su ponišen. Pa mu je prijetila otvoreno, moraš učiniti, znači nema ti izbora. Pa je spojila terhib i terhib, poticanje i plašenje. Pa je, znači, bilo Jusuf a.s. od ovih 11 razloga koje smo morali, možda ih ima i više, Allah najbolje zna, bilo mu je, znači, mogao je, znači, počiniti nemoral. Jer ga je sve tjerao na to i sve ga je postalo, znači, na to. No, međutim, Jusuf a.s. je kazao, kale, rabbi siđnu ahabu ilaje mima jed'uneni ilaihi, o gospodaru moj, zatvor je meni draži od onoga čemu me pozivaju. Ja volim ući u zatvor i u zatvoru boraviti, nego da učine ono što si ti zabranio, te barak je od tala. Pa je Jusuf a.s. dao prednost, kome? Dao prednost Allahu te barak je od tala i njegovoj vjeri nad svojim vlastitim strastima i svojim prostima. Pa je odabrao Allaha te barak je od tala i njegove propise, njegovo zadovoljstvo nad svojom dušom i nad svojim prostima. Pa nije htio svoju dušu i svoje prostive staviti ispred Allaha te barak je od tala i njegove vjere. Pogledajmo u ashabe poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pogledamo u Ebu Zera, u hadisu koga bliži ima muslim o primanju hadisa, o primanju oprosta islama. Ebu Zera kada je primio islam, došao je i kada je primio islam od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kazao je, o Allahu poslaniče, kaže, ja ću sada izići među Kurejšije i kazat ću otvoreno da sam musliman, da vjerujem da si Allahov poslanik i da si njegov rob i da je jedan jedini Bog Allah te barak je od dana. Pa je kazao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nemoj to činiti, ako tako učiniš kaznit će te, izudarat će te, možda će te ubiti. Pa je kazao Allahov poslaniče, to mene ne zanima, to mene ne zanima, ja moram njima kazati da sam ja primio islam i da sam ja musliman. Imao osjećaj Ebu Zer da će se raspući, da će njegova prsa da se raspuknu ako im ne kaže to u oči svima, da stavi Allaha te barak je otala njegovu vjeru ispred sviju i da im pokaže da im je najvažniji uzvišeni stvoritelj te barak je otala. Pa izišao među Kurejšije i kazao, o Kurejšije, slušajte me. A to je sve rešavalo se u Mesdžidul Haramu. Kaže, ja sam primio islam i ja svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha, jednog jedinog, da mu nema niko ravan i ovi kumiri koji mi obožavate, to nisu božanstva. I svjedočim da je Muhammed Allahov poslanik i njegov rob. Pa su skočile Kurejšije i udarale Ebu Zera dok nisu izobličile njegov izgled. Pa je skočio tada El Abbas i kazao je, šta vam je, zbog čega udarate čovjeka? Zar ne znate da vaša trgovačka karavana prolazi kroz Gafar? A on je bio iz Gafara. Prolazi kroz Gafar, kada idete u Šam, prolazite pa morate proći kroz to pleme. Zar se ne bojite ospet toga plemena? Pa su ga pustili. Pa je ostao sutradan, to sutradan, pa su ga liječili. Pa se je malo oporavio, pa je sutra vratio se među njih i ponovo im kazao istu stvar koju je kazao juče. Kaže, o Kurejšije, ja svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha dželle šanuhu i da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov rob i njegov poslanik. Pa su opet skočili na njega, udarali ga, dok ga nisu ponovo vratili u još gore stanje nego što je bio u jučerašnjem. Pa je opet došao na Abbas i kaže, zar se ne bojite plemena Kafar kada budete prolazili? Da će vas, znači, kazniti, da će tražiti osvetu i odmazu zbog toga što ste učinili. Pa su ga ponovo pustili. Ali nije Ebu Zer dozvolio, da to prođe tek tako, nego htio je da iziđe pred ljude i da im kaže šta je Allahova te barak i otala vjera i da stavi njegovu vjeru ispred svega, ispred svoje duše i ispred svojih protjeva. Htio je da Allahova džaršanu bude riječ gornja i da se sazna istina. To je taj el-i-car koga čovjek tu daje prednost Allahu te barak i njegovim propisima nad ostalim što postoji. Isto tako Kjab ibn Malik. Ovdje možemo samo spomenuti još jednu lijepu stvar koja se veže za Ebu Zera, da je on nakon toga proveo još 30 dana u Mesdžidul Haramu. I ovo je predvidio živa muslim u svome sahihu. 30 dana je proveo u Mesdžidul Haramu, znači u časnom hramu, gdje je živio. Pa ga pita poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a ko te je hranio, Ebu Zer? Kaže, tako mi Allaha, o Allahu poslanice, kaže, nije mi bilo druge hrane osim vode zemlje. kaže, nju sam pio 30 dana, ovo je, uvaženi slušalci, ovo je predaj koji zabilježi ima muslim u svome sahihu, koja je vjerodostojna bez imalo sumnje. 30 dana je čovjek boravio pijući vodu zemzem. Ne samo da je živio od vode zemzem, nego kaže u toj predaji, hatta te keseret rukenu batni, kaže, sve dok se moj stomak nije počeo lomiti, sve dok se nisu oni slojevi sala počeli stvarati po ovome stomaku od bedlina koje je dobio pijući vodu zemzem. Kada je to čuo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao je, inneha ta'amu tu'min, inneha mubarake, ili inneha ta'amu tu'min, inneha mubarake, a to je, kaže, ili u drugoj verziji, innehu ta'amu tu'min, innehu mubarak, to je predaja, ili to je voda koja je blagoslovljena, i to je voda koja je hrana za onoga koji je pije kao hranu. A došlo je u hadisu ibn Mađe, ma u zemzeme nima šuribene, voda zemzem je za ono za što se pije. Ova je predaja, ima dobar lanac prenosilaca. Znači, voda zemzem biva za ono za što se pije. Pa je Ebu Zer pio ovdje vodu da mu bude kao hrana, pa je 30 dana živio od vode zemzem. I to spomnio jednom kajim u brojnim svojim djelima, kaže, vidio sam ljude koji su 40 dana živili od vode zemzem, to se navodi u Zadul Madu i drugim djelima, nije tema našeg izlaganja. U svakom slučaju, ovdje je bitno spomenuti da je nakon toga Ebu Zer ostao i da je pio vodu zemzem i da je samo od vode zemzem živio. Također, ako pogledamo primjer Kjaba ibn Malika, koji je izostao iza bitke na Tebuku, zbog koga je uzvišeni Allah tebarek ve teala objavio ajete u Kur'anu. Naime, Kjab ibn Malik i još neki ashabi nisu izišli u bitku na Tebuku. Ostali su u Medini i nisu se odazvali Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da iziđu na tu bitku, pa su ostali boraviti u Medini. Kjab ibn Malik kaže, ja sam se bio zabavio određenim stvarima, pa sam očekivao da će stići Allahov poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da ću izići za njim, no međutim Allahov poslanik se udalio, pa sam nakon toga odustao, kazao sam, neću izlaziti. Pa kada se Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme odalio već od Medine, kaže, znao sam da sam pogrešio. Znao sam da sam trebao izići sa Allahovim poslanikom u taj pohod. Nisam izostavljen jednog pohoda, osim, kaže, Bedra, jer izlazak na Bedra nije bio u smislu pohoda, već je bio u smislu da se samo uzme na brzinu plijen i da se vrate. Nije pripremljen rat nikakav, jer su tada imali muslimani samo dva konjenika u bitci na Bedru. No međutim, Allahov poslanik, međutim, uzvišen je Allah tebarek tala htio da tu se desi jedna prekretnica u islamu, jedna prekretna bitka u kojoj su muslimani doživjeli veliki ugled kod svih drugih, kako kod muslimana, tako i kod nemuslimana. Kaže, nisam izostao ni za jedne bitke, a sada sam izostao. Uglavnom, ova priča biva duga, zabilježili su je Buhari i Muslim, ima Mahmed u svome Muslimu i brojni drugi sabirači sunena. Mi ćemo je skratiti da uzmemo samo pouku iz nje. U ovoj priči kaže Kjab ibn Malik, kada se je poslanik sallallahu alejhi ve selleme vratio sa Tebuka, ušao u džamiju. Kaže, pa sam došao u džamiju. Ulazili su, kaže, ljudi jedan po jedan tražeći opravdanje kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme i govoreći, onaj, kaže, zadržala me porodica, onaj, kaže, žena, onaj, kaže, majka, onaj, kaže, poljoprivredni usjevi i poljoprivredna dobra, svako ima nekakvo opravdanje. Allahov poslanik je prihvatao njihova opravdanja, jer je Allahov poslanik sudio po onome što čuje. Nije htio sumnjati muslimane. Kada je, kaže Kjab ibn Malik, kada sam ja ušao, kaže, pogledao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme u mene, tebesumel mughdab, kaže, pa se je osmijehnuo osmijehom ljutitog čovjeka. Kada me je vidio, osmijehnuo se je osmijehom ljutitog čovjeka. Ono znači osmijehom koji izražava nezadovoljstvo, kroz koga čovjek hoće da izrazi svoju ljutnju. I taj osmijeh biva za čovjeka gori nego nekad na mrgođeno lice. Kaže, pa sam mu prišao i rekao, o Allahov poslaniče, salamu alejke, posramio Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa odvratio selam i kazao je, šta te je to spriječilo, o Kjab, da iziđeš u bitku? Pa je kazao, o Allahov poslanik, tako mi Allaha, Allah mi je dao jezik, imam mogućnost i sposobnost rasprave koju nemaju mnogi drugi ljudi. I tako mi Allaha, o Allahov poslanik, da sam došao kod nekoga od ovosvjetskih ljudi, našao bih opravdanja i našao bih rješenja da mu se opravdam za ovo što sam izostavio za bitke. No međutim, o Allahov poslanice, ja nemam nikakvog opravdanja. Nemam apsolutno nikakvog opravdanja za ovo što sam izostao. I ne samo to, o Allahov poslanice. Tako mi Allaha, kaže poslanik sallallahu, kaže Ka'b ibn Malik poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, nikada mi nije bilo lakše da iziđem u jednu bitku od ove bitke. Pa je sam posvjedočio protiv sebe i sam je stavio Allaha te barek otala i iskreno svoje stavio pred poslanika sallallahu alejhi ve selleme i nije time prekoračivao Allahove džaršanu granice pa da traži opravdanje kao što se tražu drugi. Pa je kazao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, emma hada faqad sadak, kaže što se tiče ovoga, dok Allah ne presudi između mene i tebe, ili dok Allah ne presudi između nas i vas. I poštovani slušalci, ulazimo u završni dio našeg današnjeg izlaganja na temu ISAR, osobina odnosno svojstvo koje nam nedostaje. Gost predavač u studiju je magistar Safet Kuduzović, vjerski autoritet koji inšallah trebala daje doprinos ne samo putem frekvencije radio nego i na drugim mjestima. On je večeras gosti u Bihaću, inšallah trebala, nadam se da će stično vrijeme, a na vas još jednom apelujemo da se uključite aktivno u našu današnju emisiju putem telefona 061 778 131 i 061 772 093, da pošaljete vaše pitanje u vidu SMS poruka. Već veliki broj vaših pitanja je stigao, a još uvijek ostavljamo otvoreno. I evo završna riječ, čak i još 5-6 minuta izlaganja na spomenutu temu, a nakon toga pristupamo odgovoru na vaše pitanje. Izađi o Ka'b dok uzvišeni Allah ne presudi između mene i tebe. Pa je Ka'b ibn Malik izišao. Zabranio je poslanik sallallahu alejhi ve selleme tadašnjem medijskom društvu da kontaktira sa njim. Izlazio je Ka'b ibn Malik na pijacu i nazivao selam, nikomu ne odgovara. Kaže Ka'b, pa sam otišao kod Ebu Katade, meni najdražeg stvorenja, pa sam mu rekao eselamu alejke. Kaže, pa tako mi Allaha nije mi odgovorio na moj selam. Pa sam mu rekao, o Ebu Katade, Allahom te preklinjem, zar ne znaš da ja volim Allaha i poslanika sallallahu alejhi ve selleme, Allahom te preklinjem, ti znaš istinu. Pa je kazao Ebu Katade, Allah i poslanik najbolje znaju. Allah i poslanik najbolje znaju. Allah najbolje zna da li ti voliš Allaha i poslanika. Ako si volio Allaha i poslanika, zbog čega se nisi odazvao, zbog čega nisi izišao na u bitku? Kaže, pa sam tada zaplakao. Kaže, pa sam tada zaplakao. Tada se, kaže, više nisam mogao suzdržati. Tada su, kaže, suze potekle iz moje lice. Jer sam tada vidio od najdraže meni osobe ono što sam vidio drugih ljudi. Možda me nije toliko povrijedilo stanje drugih što neće da mi odvrate selam, ali ti, meni najdraža osoba, si me povrijedio. Pa, kaže, tada sam zaplakao. Pa sam se, kaže, okrenuo i izišao. Kaže, tada su me ljudi presretali na putu i govorili, zbog čega se navratiš poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i ne kažeš mu da si imao nekakvo opravdanje. Kaže, pa su me toliko podsticali da sam poželio, kaže, da se vratim poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i sam sebe utjeram u laž i, kaže, da sebi nađem nekakvo opravdanje. Pa sam ih, kaže, upitao, dobro, ima li još neko od ashaba kojima je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao kao nešto je kazao, idite dok Allah ne presudi između nas i vas, i da su istinu kazali? Kažu, imaju još dvojica. To su Murare i Murabija El Amiri i Hilal ibn Umeje El Waqifi. I ti si treći, Ka'b ibn Malik, vama trojici. Kaže, kad sam to čuo, onda sam, kaže, odustao. Neću, kaže, ja ću, kaže, sačekati dok uzvišeni Allah te barek tala ne presudi između mene i poslanika sa ostalim ili društva u kome se tada nalazio Ka'b ibn Malik. Pa je otišao u svoje kući i ostao je u svoje kući tako 50 dana. Znači, nije 50 dana cijelo vrijeme boravio u kući, ali je jedan period nakon toga, znači do tih 50 dana dok nije došla objava, on je boravio u svojoj kući. Kaže, taj 50. dan kada sam izišao na krov svoje kuće, kadao sam, kaže, sabah namaz. I sjeo sam, onako nakon sabah namaza, Kaže, pa sam čuo glasnika i viče, raduj se, o Kjad ibn Malik. Raduj se, o Kjad ibn Malik. Kaže, pa sam Allahu te barak je otala pao na seždu. Kaže, pa sam upao na seždu. To je ona sežda tu šukr, sežda zahvale. Kada čovjek, kada čuje neku lijepu i radosnu vijest, odmah padne Allahu na seždu. I to je lijepo da čovjek uči i to je sunnet. Jer je svaka blagodat koju čovjek dobije, ona je od uzvišenog Allaha te barake o ta'ala. Kaže, pa sam pao Allahu te barake o ta'ala na seždu, pa sam, kaže, ustao i kada je došao glasnik, kaže, uzeo sam svoja dva odijela i dao mu ta dva odijela. Kaže, tako mi Allaha, imao je znači dvodijelnu odjeću, kaže, tako mi Allaha nisam imao druge osim te. To je bila jedina moja odjeća koju sam imao. Kaže, no međutim, kaže, ja sam skinuo i tu mu odjeću dao kao poklon, kao hediju zbog toga što je došao sa radosnom vješću, a ja sam, kaže, pozajmio drugu odjeću i ošao kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme u džamiju. Kaže, kada sam ušao kod Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kaže, prvi ko je ustao da sahaba prema meni bio je Ebu Talha. Kaže, pa me je zagrlio i pridio me, kaže, na svoje grudi, kaže, pa mu to nikada više nisam zaboravio. Kaže, pa je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, o Kjab, raduj se najboljem danu u kome te obasjalo sunce. Jer je uzvišeni Allah te barak je tala objavio, وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. I onoj trojici koji su izostali za bitke, nisu izišli u vojni pohod, znači misli se ovdje na Kjaba i Muraru i Hilala koje smo spomenuli, dok im zemlja koliko god širokom bila nije tijesnom postala i dok im se njihove grudi nisu stjesnile i znali su da nema znači spasa od Allaha osim ka Allahu, da se vrate ka uzvišenom Allahu te barake utara, pa im je uzvišeni oprostio da bi se oni u buduće kajali, da bi se kajali svome gospodaru te barake utara, a uzvišeni Allah je taj koji mnogo prašta i koji je milosti prema ljudima. Pa vidimo u ovoj predaji kako je Kjab ibn Malik i kako je Murare i Hilal, i to je kako su bili iskreni sa Allahom te barake utara, pa je u povodu njih objavio ajete koji će se učiti do sudnjega dana. Stavili su propise uzvišenog Allaha te barake utara ispred sebe, ispred svojih prohtjeva, ispred svojih duša, pa su tako zaslužili Allahov te barak je oteala oprost zbog svoje iskrenosti. Ovakvi primjeri u sunetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme su uistinu brojni i nemoguće ih je pobrojati na jednom ovako kratkom predavanju ili izlaganju, no međutim iz spomenutog možemo sigurno zaključiti kakav je bio odnos, međusobni odnos ashaba i kako su oni ovaj el-i-sar sproveli praktično, znači među sobom. Ako pogledamo danas u muslimane i u muslimansko društvo, vidjet ćemo da su ove bratske veze zamrznute i da ove bratske veze nemaju svoje prave, one praktične funkcije. I vidjet ćemo da je to više mrtvo slovo na papiru i da je to riječ koja se negdje čuva u knjigama islamskim, a da toga malo ima u praksi. I zato možemo slobodno konstatovati i kazati, kada nas neko upita zbog čega je ovako stanje muslimana danas kako jeste, da kažemo, zbog toga što se izgubio jedan jako bitan segment islamskog vjerovanja, odnosno bolje kazati islamskog ahlaka ili ponašanja ili etike, a to je da muslimani budu braća i da musliman voli muslimana i da musliman brat voli svome bratu ono što voli sam sebi. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Neće od vas niko vjerovati pravim imanom dok ne bude volio svome bratu ono što voli sam sebi. Pa je sigurno ova bratska veza, ona je jedan vid garancije za čvrste i međuljudske odnose u jednom društvu, a kada se jedno društvo izgradi na takvim odnosima, sigurno da je njemu zagarantovan prosperitet i bolja budućnost. O temi el-i-sar i o islamskom bratstvu se sigurno može puno govoriti, no međutim mi smo vremenski ograničeni, a u onome što smo kazali inšallah ta'ala smatramo da će naši slušalci naći naznaku ili bar da razmisle o našim prvim generacijama i onome čime nas je obavezao naš uzvišeni Allah te barak i tala, koliko smo mi ispunili od toga u odnosu na naše mogućnosti. Pa molim uzvišenog Allaha te barak i tala da nas učini sviju braćom po vjeri i da stavimo znači vjeru ispred svega i da vjera bude ta glavna vodilja koja će nas voditi, da popravi stanje muslimana, da ojača naš iman, da popravi naša djela i da nam najboljim od naših djela učini zadnja. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خير.
والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد. الله تبارك وتعالى نايبن إزلالك الصلاة والسلام والسلام الله وبرسوليك محمد صلى الله عليه وسلم. Poštovani slušalci, vidite izlaganje na našu današnju postavljenu i zadatu temu u vanrednom izdanju u ciklusu emisija Dženetske bašće i Isar, osobina ili svojstvo koje nam nedostaje od strane našeg vjerskog autoriteta magistra Safeta Kudulovića. Naravno, ovim se naše današnje druženje ne završava. Imamo i vaša pitanja i nastojat ćemo inša Allahu ta'ala da damo i odgovore na slavite i dalje u ciklusu emisije Dženetske bašće putem frekvencije 47.2. Ali svi hvala ne pravi put. Izbirne koje su već prisigdajamo. Salam vama u studiju. Ino su ime, je li grih ako kad misli odlutaju neke osobe iz prošlosti, a čovjek ili ona su u braku? Salam, pitanje iz Švedske.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Nema sumnje da šetan nastoji čovjeka podsjetiti na njegovo prošlo vrijeme, vrijeme paganstva, da ga želi odvratiti u Allahove Đelešanu vjere na razne načine. Pa jedan sigurno načina odvraćanja čovjeka od pravog puta ili sprječavanja na istrajnosti na pravom putu jeste da prisjeća čovjeka šta je nekad činio, šta je nekad radio, da se prisjeća prošlih dana koje su u mnogo slučajeva bili u suprotnosti sa šerijatom i sa vjerom uzvišenog Allaha te barakala. No međutim, ako čovjek dođe te misli, pa on te misle ne ispoli i ne dadne njima prostora, znači da razmišlja on sam sobom ili da stupi u kontakt sa slučajom osobom i sliče tome, inša Allahu ta'ala da neće biti kažen i da neće biti pitan zbog toga, jer to je nešto čime on ne može vladati. To je nešto čime ne može vladati. I došao je hadis, u vjerodostojnoj je hadiskoj zbirci kod imama Muslima, da su ashabi došli poslaniku sallallahu alejhi ve sellem jednoga dana i kazali: o Allahu poslaniče, mi u svojim dušama osjećamo nešto što ne smijemo kazati nikako. Nešto nas kopka i nešto osjećamo u dušama da imamo besvese koje ne smijemo nikako iznijeti. Stidimo se da to kažemo. Pa kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: jeste li to osjetili? Kažu: jesmo Allahov poslanik. Kaže: to je pravi iman, to je pravo vjerovanje. Zato i kaže: hvala Allahu koji je jeli sve šeitanske spletke koji može da učini čovjeku sveo na sašaptavanja, pa ništa drugo. Pa znači ovo, ako se dešava čovjeku da vraćaju se misli na osobama kojima imao kontakt u prošlosti, neka znači to zatvori sotirno, pa traže utočište od Allaha tebara tala, neka to ne ispoljava niti on samom sebi, niti drugim osobom, niti brašom drugu, inša Allah tala, da će Allah tebara tala oprosti to, ali ne smije on davati sam sebi povoda da tako besposten, pa da počne razmišljati prisutnosti. Koga šejt prevari tu, onda išao sad, to neće biti pitan, jer je to nešto njegovim
slušao u Švedsku su danas takvim sa rugom telefonskog broja iz Švedske dolazi i druga podcast. Salama alaikum, da li pucanje krvari abdest i koji najjavniji način punca prsta na tešehudu? Da se Allah subhanahu wa ta'ala ima nagrade.
Alhamdulillah, islamski učenjaci se spore po pitanju pucanja krvi, da li kvari abdest ili ne kvari. U svakom slučaju, ovdje su brojni argumenti mišljenja strane islamskih učenjaka. Nemoguće je sada znači govoriti općenito sve sa argumentima, nego ćemo razati samo najprioritetnije mišljenje, a uzvišeni Allah najbolje zna. Ispravno je mišljenje da poticanje krvi ne kvari abdest, da poticanje krvi ne kvari abdest, jer nema jasnog argumenta da, znači da se time kvari abdest. Jer abdest, nakon uzetog abdesta, čovjek ima abdest dok ne dođe jasan argument šerijatsko pravni, znači dokaz da je abdest time pokvaren. Bilježi imam Buhari u svome sahihu sa znači mualekan bez lanca prenosilaca, i ovo je predao ispojio Ibnu Hazm u svome dijelu Muhalla sa ispravnim sanadom i Ebu Davud u svome sunanu, da je jedan od ashaba izišao na put sa poslanikom sa vasalem i drugim ashabima, pa da je ostao da ih čuva i da stražari. Pa je prišao jedan mušik iza leđa i bacao strele, pa ga je pogodio sa nekoliko strela, a on se nije micao u namazu. Pa Pa jedan od sahaba kad se probudio pa je vidio šta je, onda je znači skočio pa su to spriječili. Kaže mu Allahu robe, zbog čega nisi kazao i zbog čega nas nisi upozorio na ono što se dešava? Kaže, tako mi Allaha, bio sam u namazu pa mi je bilo mrsko da prekidam namaz. Ovo je dokaz da je da su strele bacane, znači da je bio pogađan strelama, nemoguće je da nije krv curila nakon tih strela. No, međutim, on nije prekidao namaz, a Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio tu i nije mu kazao nakon prve strele ti strelo prekinuo namaz, jer je poticajem krvi bio pokvaren tvoj namaz. Tako da inšallah ta'ala ispravno mišljenje da poticanje krvi ne kvari abdest, iako je priznato mišljenje kod ehlu sunneta od džemata da to kvari abdest. Priznato, kažemo, priznato, mišljenje u smislu da nije novotarija, takav, takav stav. No, međutim, odabrano, preferirajuće mišljenje jeste da ne kvari abdest. Što se tiče pomjeranja prsta na tešehudu, ispravno je mišljenje da je dozvoljeno prst pomjerati i da je dozvoljeno sa njim pokazivati, kako kaže imam Kurtubi, Ibn Baz, Sana'ani i drugi, da ispravno jedno i drugo je došlo kod imama Muslima u njegovom sahihu da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme pokazivao svojim prstom u pravcu kible. Pa je znači samo pokazivao i ne bi ga pomjerao. A došlo je kod imama Ahmeda i kod sabirača Sunena da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme pokazivao svojim prstom i pomjerao ga. I došlo je kod imama Ahmeda u njegovom Muslimu sa vjerodostojnim lancem prenosaca da kada je pitan poslanik sallallahu alejhi ve selleme pomjeranje prsta, kazao je to je teže šejtanu nego udaranje sa železom. Pa je došlo znači pomjeranje i došlo je pokazivanje, pa je ispravna i jedna i druga stvar, znači može se praktikovati kombinovano, a ako pitamo za argumente i snagu argumenta, onda kažemo argumenti o pokazivanju su jači. No međutim, ispravno jedno i drugo, Allahu ta'ala a'lam.
Jazakumullah khairan wa ahsan ilaykum. U sljedećoj poruci koja također dolazi od strane trećeg slušatelja iz Švedske stoji selam, šta je po islamu održavanje, a šta kidanje rodbinskih veza i ko je sve rodbina, kako postupati sa rodbinom koja se može ženiti. Hvala. Pitanje jasno za ne?
Pa pokušat ćemo prvi dio, bismillah, alhamdulillah.
Vraćamo se na ekstremat i...
Prvi dio pitanja je jasan, da se radi znači o održavanju rodbinskih veza i šta se to smatra održavanju rodbinskih veza. Održavanje rodbinskih veza u ovome smislu nije regulisano šerijatom. U smislu da imamo ajet ili hadis pa da se kaže mora čovjek svako mjesec dana ili 15 dana i slično tome. Ne. Nego to se vraća na običajno pravo. Vraća se znači na običajno pravo jednog podeblja i muslimana koji živi u određenoj zemlji. Pa je neka čovjeku i to je jedan od znači od pokazatelja, a imamo također brojne druge znači sporedne stvari koje utječu na održavanje rodbinskih veza. Pa će ponekad možda daljina biti da će zbog daljine čovjek biti nemoguće znači da posjeća ljude ili zbog nemogućnosti da stupi u telefonski kontakt i slično tome, znači materijalna situacija i slično tome, znači sve će to biti razlozi da čovjek ne može posjetiti nekoga od onih koga je dužan posjećivati. Tako da znači čovjek dužan posjećivati minimum onoga da se na njega neko naljuti i da ne smatra se od onih, znači po običajnom pravu, od onih koji kidaju vezu. Pa ako je poznato da običajno pravo sin treba posjetiti svoju majku svakih 10 dana i najmanje 2 sedmice, onda čovjek nije dozvoljeno da prelazi preko toga perioda. A ako je poznato da sin treba majici svaki drugi treći dan da navrati pored nje, bar da se poselami i da iziđe iz kuće ili svaki dan, onda čovjek treba postupati tako. Ako mu to ne stvara dodatna opterećenja, jel? Međutim, ovdje se gleda, znači kako je običajno pravo. Da ne bi se neko naljutio na čovjeka, znači što neki da rodi, što je znači prekinuo rodbinske veze.
U drugom dijelu pitanja stoji što je sa rodbinom koja se može ženiti, zna se da je sunnetom hadisom praksom poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno kuranskim ajetima direktno regulisano ko se može ženiti, ko se ne može ženiti, pitanje istilata, odnosno ulaženje u komunikaciju sa tom rodbinom.
Mi imamo znači ovdje rodbinu, imamo dvije vrste rodbine. Imamo rodbinu koja su mahremi sa kojima se čovjek može vidjeti, može se susreti, može razgovarati, može sjediti sa njima, miješati se, na primjer, kao tetka, kao maćeha, kao majka, kao sestre, kao... Znači, to su kategorije žena sa kojima čovjek može sjediti, one mogu pred njim biti otkrivene, mogu biti, znači, dotjerane, ukrašene i slično tome. To je, znači, ona rodbina koju čovjek treba posjećivati, koju treba odvesti i tako dalje. No, međutim, imamo i drugu vrstu rodbine, koja je rodbina, ali je rodbina u smislu da je samo da su znači bližnji, ali nisu rodbina u smislu da su mahremi. Pa s takvim nema znači kontakta. Pa ne može žena kontaktirati znači sa onim sa kim može stupiti u bračnu vezu. Iako je on bio njen bližnji. Ne može znači kontaktirati sa njim, ja pomni da održava rodbinski odnos, nego to će uraditi muž, ili ako ode da održava rodbinski odnos, onda odlazi do njegove znači žene ili do njegove majke, pa biva znači održavanje rodbinskih veza tih preko putem znači žena, a ne biva znači putem njih, jer njima druženje i zajedničko sjedenje nije dozvoljeno. Jeste.
Islam kao univerzalni koncept života koji je riješio sve probleme čovjeka u današnjim uslovima je riješio i pitanje medija, riješio i pitanje televizije. Da ili ne televizor imati u kući, pitanje narodnog slušatelja između znači koristi i šteti.
Allaha, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ovo je zaista jedno pitanje o kome treba ozbiljnije porazgovarati, koga treba razmotriti i treba se vratiti i pogledati ga sa različitih aspekata. Smatram, moje lično mišljenje, da je danas od televizije kudi kamo veća šteta nego korist. Kudi kamo veća šteta nego korist. Jer ako pogledamo, počeši od dnevnika, vijesti, emisija i programa koji se emituje, vidjet ćemo da većina tih stvari da je u suštoj kontradiktornosti sa šerijatom i sa islamskim propisima. Znači tu ima razgoličavanja, muzike, razvratnih riječi i slično tome, znači učenja čovjeka, razvratu, nemoralu i slično tome. Čak ako pogledamo dječje one crtane filmove, pogledat ćemo kako tamo ima mačak i mačak, kako se ljube i slično tome, znači to sve djeci ukaziva i to sve u djeci budi nešto ili djeca se odgajaju po određenim sistemima i normama da ih pokvariš iz malehna. Pa znači bivaju čak i ti crtani filmovi koji su namjerni kao razonovoda djeci i da ih malo opuste, bivaju znači ima u stvari jedan loš primjer. Isto tako da ako gledamo emisije, vidjet ćemo kako nas prevari na njega sa drugim čovjekom i slično tome, sve to stvara probleme u društvu i sve to ljudima omogućuje. Zbog čega danas vidimo u Americi u brojnim drugim mjestima da dječak 13-14 godina u pubertetu uđe u školu, donese pumparicu i poubija sudicu. Meni je čovjek pričao koji je razgovarao sa dječakom koji je završio u zatvoru, kaže ubio svoju majku, raskomadao je sa puškom, zbog čega, kaže gledao sam film, kaže pa sam to htio praktično da primjenim, kako to izgleda kada nekome, znači sačmarica dođe u glavu. Pa je znači to primjenio, jer takvi filmovi, oni su neminovno, filmovi kojima je teror i u kojima je ubista i tako dalje, ljudi koji to gledaju da poprimaju te osobine svjesno ili nesvjesno bar nakon izvjesnog vremena. Tako da smatram da televizor ima u sebi brojne negativnosti, da se televizor može zamijeniti štampom, da čovjek čita ako se informisati putem novine, da može putem radija slušati vijesti, da može postati putem interneta, teleteksta prati i tako dalje, da uvidimo u svakom slučaju televizor kao televizor, da ne govorimo o satelitskoj anteni, to je priča za sebe i da je to posebna stvar koja je loša za muslimansko društvo i tako dalje, no međutim i televizija i program koji se emituje vidimo da zaista da u tome nema velike koristi. Ono što je korist toga jesu neke naučne emisije i programi koji dođu, koji naiđe ponekad rijetko kad da naiđe, da čovjek možda ne zna za njega i tako dalje, pa smatram da se ne isplati, da se ne isplati zbog toga ima televiziju i da je bolje čovjek onda ako hoće se informisati da to čini znači putem ovih drugih medija koje znači nemaju jeli ne donosi znači štetu koju donosi televizor. Allahu ta'ala.
Poštovani slušalci, generalni pokrovitelj, donator i sponzor ciklusa emisija Džennetske bašće, izdavačka kuća Bookline iz Sarajeva sa dva najnovija naslova autora Ibn Qayma el-Džauzije, Rauzatu Muhibbin, uvođenje zaljubljeni u vrst ljubavi i Uddatu Sabirin, knjiga upute za strpljive i zahvalne, izdavačka kuća Bookline iz Sarajeva, generalni pokrovitelj, sponzor i donator ciklusa emisija Džennetske bašće. U sljedećem pitanju se je, assalamu alaikum, da li može maloljetno dijete stojati u safu između ljudi, to jeste da veže saf?
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ovo je pitanje oko koga postoji spor među islamskim učenjacima. Naravno, spor se vodi zbog hadisa koga je zabilježio ima Mahmed u svome Musnedu, u kome stoji da je u vrijeme poslanika sallallahu alaihi wasallam prvo bio saf muškaraca, potom saf dječaka ili djece, potom saf žena. No, međutim, u lancu prenosilaca ovoga hadisa ima Šehr ibn Haušeb, jedan prenosilac kome su pregovorili njegovom pamćenju mnogi hadijski eksperti. Tako da znači ovaj hadis nije vjerodostojan. Znači da kažemo da ne mogu djeca biti jeli, u safu sa malom djecom. Tako da je ispravno, Allah najbolje zna da dijete može biti u safu, da dijete može biti u safu pored svoga oca, naročito ako će djeca biti dosadne da vežu saf, to ne smeta, inshallah, to je bolje. Ako bi djeca bila dobra pa se stavila u jedan saf, ne bi smetalo. No, međutim, poznato je da djeca često puta u safu mete i druge klanjače, pa je onda dobro da dijete bude pored svoga babe. I iz još jednog dodatnog razloga, to je da nauči ispravno klanjati, da vidi kako babo klanja, kako babo kada ode na ruku, kako postavi ruke, kako kada ode na seždu, šta govori na seždu, čuje svoga oca, pa to znači dodati razlog da dijete uči da poprima znači od svoga oca. S jedne strane, i s druge strane to da dijete tako malo, već dječačić znači u tim prvim svom godinama, znači u svom djetinjstva, da stoji pored svoga babe i pored odraslih ljudi, da se smatra odraslom osobom i da poprima od njihovoga klaka i da uči od njih, pa znači tako se izgrađiva jedno dijete koje će znači biti spremno da povede društvo. Jer mi ponekad kada djecu odgajamo, odgajamo ga uvijek kao bebu i kao malo dijete, a trebamo odgajati čovjeka da bude imam, da može povesti jedno društvo. A sigurno da boravak znači djece, muške djece naravno znači među muškarcima, odrastim da ovaj daje znači ovaj ličnosti tog djeteta. Allah najbolje zna.
Sljedeće pitanje dolazi iz Sarajeva. Assalamu alaikum. Kada muž učini zinaluk, kakav je stav šerijeta, ko je dužan da ga savjetuje na grešku, ko je dužan da se brine o djeci i kome djeca pripadaju u slučaju razvoda? Ponoviti pitanje.
Učini zinaluk, nije mi jasno ovaj...
Kada muž učini zinaluk, vjerovatno...
On je oženjen, pa tamo na strani učini zinaluk.
Jest.
U svakom slučaju poznato je da, znači zinaluk, da je to jedan od najgorih grijeha kod uzvišenog Allaha tebarek tala, da je zbog tog grijeha propisana posebna kazna ljudima, a to je kazna kamenovanja. Pa čovjek koji je oženjen, a počini zinaluk, svjesno nije bio prisiljen i tako dalje, on biva ubijen na način kamenovanja, da se kamenuje. I to mu je šerijetska, znači kazano dunjaluk. No, međutim, kada nema islamskog zakona i hukma i suda, onda nije ispravno čovjeku da sam sebe ubija. To je ispravno da kaže ja ću sam sebe ubiti, ja ću se obesiti, slično tome. Znači da sam nad sobom izvrši šerijetsku kaznu, neće li to izvršava, znači kadija i to halifa, znači dozvolu daje za to. Čovjek u dužnost kada učini ovim momentima i u ovakvom vremenu, da se pokaja Allahu tebareke ve teala iskrenom teobom, onom koja ispunjava sve svoje uvjete i svoje šartove koje ima, da se neće nikada više vratiti na to djelo, da se kaje zbog toga i slično tome. I nakon toga znači da radi što više dobrih djela, pa inshallah taala da ćemo Allah te barek taala oprostiti, jer kada jedna žena u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem učinila nemoral i kada se je pokajala, jedan od ashaba je prokleo i kazao njoj ružne stvari, pa je kazao poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Nemojte je proklinjati, tako mi Allaha, ona se je pokajala teobom, koja kada bi se podijelila na 70 stanovnika Medine bila bi im dovoljna." Ta se žena zvala El-Gamidije i također ashab koji se zvao Maiz, koji je počinio nemoral, koji se pokajao iskreno Allahu tebareke ve teala. Tako znači da čovjek zbog tog djela nije išao iz islama, zbog samog čina, ali jeste počinio jedno jako ružno djelo, jedan veliki i teški grijeh po koga se mora pokajati i nastaviti raditi što više dobrih djela da mu to uzvišeni Allah oprosti.
Ko je dužan u slučaju razvoda da se brine o djeci i kome djeca pripadaju?
U slučaju znači razvod, ovaj nema veze, razvod ovaj znači između roditelja, razvod ovaj između roditelja s ove strane nema veze znači sa zinalukom. Biva znači brinjenje roditeljima i skrbništvo, znači taj habanet, biva znači kao u velikom drugom slučaju.
Jazakumullah khairan wa ahsana ilaykum. Salamu alaykum. Prenesi salame šehu, recimo da ga volimo na Allaha uzvišenog stvoritelja. Mislim da je ljepše da upotrebljava termin o babuka moj umjesto o očiću moj ili oče moj, jesmo to zgirujevatno upotrebljen u kontekstu. To je bilo još jedno javljanje. Da vidimo što imamo još tu. To je bio znači od onog što je do sve pristiglo, da vidimo na drugom telefonskom broju, među vremenu pauza uz naznaku na telefonski broj 061-778-131 i 061-772-093 i dalje vam stoje na raspolaganju. Allah, na uputu i istinu kaži, u
reču, od tebe se danas uzdanju. O tvorče kosmosa, jer tebe nema pomoći i nadi. U utočištu stvorenja na dan povratka. O gospodaru, molim, iskreno ti se kajem, grijehe mi oprosti, jer stvari moju živu. Svjetnost i srca obasja moju dušu, kad neumorno izgovara gospodar svjetova. Ruh mi usplagna, suze počeše teći. O Bože moj, moj srcu, uputu pokaži.
Nuli, a tada bila, znači, došao do rada braka. Međutim, muž nije pristao, samo sve ona kaže tako, bjede, nakon toga ona nije time prestala biti njegova žena. Jer znači, on treba, znači, da njoj dozvoli i da se pristane, znači, na takvu vrstu razvoda. Ako je tu bila se neka nepravda, to ima kadija, ima, znači, neko ko će nju predstavati ili odučeni, gdje će se nastaviti da se riješi taj problem, tako da je ponekad će se čovjek prisiliti da razvede svoju ženu zbog nepravde koju čini, slično tome, no međutim, to sam redan kaže, ja razvod zakona na takav način hulja i okrene se i ode, a on to ne potvrdi, ona nije prestala time biti njegova svjetska žena, nego je nepokorna i za to vremena što je otišla, ne zaslužuje da je se, znači, plaća izdržavanje i slično tome, jer se ona smatra od onih koji su, znači, izišli iz pokornosti svome mužu. U svakom slučaju, znači, žena ovim nije prestala biti, znači, žena svoga,
znači,
ključevi braka su jeste osnova je da je kod muža, osim u izglednim situacijama kada žena, znači, ima pravo da tražiti, ali opet to mora, znači, biti dogovorom i to mora biti, znači,
u šerijetskom pravu,
u šerijetskom pravu, znači, mora biti na jasan način, ne tako da žena kaže, ja hoću razvod braka i okrenut se ovdje svojima i nakon 13 kaže, nisam više tvoja žena. Nema ona pravo na to, jesu.
Zakon na Herin, Arsene, Liku, imamo još par pitanja na koje smatram da trebamo dati odgovor prije ovdje, poštovani slušalci, nalazimo se na samom kraju naše današnje emisije. Salamu alaikum, volio bih da mi odgovorite na pitanje kako će biti tretirana zavist među muslimanima na sudnjem danu, koja je veća sada nego u ratu, po mišljenju našeg slušalca, porto dolazi i Bilanovca.
Bismillah, alhamdulillah. U svakom slučaju, zavist je jedna bolest koja je pogodila muslimane. Oholost i zavist, smatram da su to dvije bolesti koje su pogodile muslimane i zbog čega će veliki broj muslimana imati, nažalost, kažem, ružnu konačnicu zbog takvih dijela. Jer takva dijela brišu čovjeku njegova dobra dijela koje učini. Brišu njegova, znači ništa njegova dobra dijela i uzimaju, znači, od njegovih dobrih dijela. Jer zavist ne može, znači, izmijeniti situaciju, jer zavist je u stvari suprotstavljanje ili negiranje, ili bolje kazati, nezadovoljstvo sa Allahom te barek tala odredbom. Ako je uzvišen Allah nešto odredio čovjeku, dao mu neku blagodati, ti mu zavidiš na toj blagodati, ti automatski hoćeš kazati, Allahu dragi, ja nisam zadovoljan sa tvojom odredbom i nisam zadovoljan onim što si i čine se obdario ovoga moga raba i moga brata muslimana.